Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da var vi tilbake igjen med en ny episode. Det nærmer seg en ny turnering med Victor i aksjon, og bare for å si det med en gang, folk hører kanskje at jeg sitter ikke akkurat i et lydisolert rom. Jeg sitter på flyplassen i Frankfurt på vei til Bay Hill, og ja, loungene var fulle. Jeg trodde jeg hadde access, men det viste seg å være... Heil, Karsten Kjellbreid, reiseleder, han hadde ikke gjort jobben sin, og da ble jeg sittende med svarte Per, og ventet i flere timer i offentlighet, hvor jeg absolutt ikke hører hjemme sammen med de menneskelige. Så nei, jeg skal prøve å... Selv når jeg ikke snakker. Marius, du ler, og det skjønner jeg godt. Hva har skjedd i din verden siden forrige gang vi var her?
Nei, du må lære deg å reise med pappa, som jeg sier når jeg reiser med Karsten. Det er det som er det beste, reise med Karsten. Reis med pappa. Nei, det har ikke skjedd så mye. Jeg gleder meg bare til å komme over til USA, og gleder meg over snøsmelting i Norge, og at man kan nesten se litt tendenser til gress. Og gleder meg til en ny turnering med hvor Victor på plass da, og en to-ukers-strekke som en av mine favorittstrekker i løpet av året med API og Players, helt soleklart.
Ja, det gjelder meg, og det kan, og det jo, API er jo i hvert fall en turnering hvor Victor føler nok han burde ha vunnet minst ett av de to siste årene han har spilt, kanskje begge to. Så det blir veldig spennende å se. Nå jo selvfølgelig det store spørsmålet da. Hvordan ligger han nå an i forhold til der han var i LA? Vi kan jo ta det kjapt først. Det ble jo da en 19. plass etter, i hvert fall ifølge han selv, mye russete spill. Det var jo også tilfelle. Det startet jo som en drøm på torsdagen. Det var jo 4-9 der, var det vel også. Og det så ut som det var BM Championship-materiale på han. Og så det viste seg å være å låne tid, men likevel. Han kom med topp 20 i en turnering hvor han føler at han spiller ganske dårlig. Det er jo et godt tegn. Samtidig så merker du på han, jeg må jo si det, etter å ha vært der og snakket litt mer og sett han litt up close, at det er jo lettere å se at han er litt sånn lettere frustrert og blir litt mer sånn humørsyk når ting ikke flyter på, og det var jo nesten litt en lettelse å høre i, han var jo gjest i Claude Harmon sin podcast nå, ja. I forrige uke var det vel det, hvor han innrømmer det at han var kanskje ikke veldig så superstolt over hvordan han hadde reagert på ulike ting i starten av sesongen, men det er, ja, det sier vel egentlig bare litt om hvor lista ligger når vi liksom, både oss egentlig, og både oss og Victor tenker liksom at en 19. plass med kanskje ikke engang på halv maskin, du kan se på det fra to sider.
Ja, jeg tror, ja, det er det. Jeg skulle til å si det to sider. Hvis du ser det fra liksom et fan-tilskuerperspektiv, så så må man bare forstå litt perspektivet på det hele og se litt grann, mer langsiktig på det, da. Ikke bare fokusere på at dette at nå alt galt, liksom. Man må ha et litt større perspektiv, og så det sånn som vi touchet litt inne på sist, at det så lett å ta suksess for gitt, og så blir man liksom med en gang, det bare en to svakere turneringer, så man på da og sier at nå er det noe feil, hvorfor bytte han trener, hvorfor man gjorde det, og det ligger mye mer bak den som så, altså liksom sånn, det blir for lett å si, det kan være ting vi ikke aner i det hele tatt. Det kan være noe personlig, altså det kan være så mye mer, så man må liksom ta det ned et litt nivå, og så prøve å se litt større på det. Og hvis man ser større på Genesis, så det veldig, veldig mye bra. Jeg hørte han selv sa at han ikke følte at det var noen steg, hverken opp eller ned, men ja, ok, hvis han kan levere og føle at han ikke på nett, og så blir nummer 19, hvis han kan skrape sammen de plasseringene resten av sesongen, og så kan vi vente på at det klikker, så vi hva som skjedde i fjor, ikke sant? Det var en lignende periode i fjor på vårparten hvor han var litt off. Så det jeg ikke så veldig bekymret for, og jeg bruker vel Matsuyama som et ganske fint eksempel, at man gikk vel 763 dager eller noe sånt siden siste seier, og 364 dager siden siste topp 10. Så han har vunnet 9 ganger på 10 år, så kalma, som Mikel Arteta sier i Arsenal, kalma. Du må ta det rolig, og så fra hans perspektiv så synes jeg det bra at han ser at reaksjonen og sånn har hatt en effekt, at det at man reagerer som man gjør, det kan spille inn negativt, og han må ikke la det skje, at det går videre, at han graver på en måte bare dypere og dypere og så hopper i det hullet til slutt, det må han ikke gjøre, så det synes jeg betryggende at han sier, ikke at jeg har tvil på at han har sett det, men det betryggende at han sier da.
Nei, jeg må sånn som jeg forstod det også, eller sånn som jeg forstod det på dere, så var det på Pebble Beach, så tror jeg nok det var akkurat på liksom, demeanoren hans på banen, så tror jeg nok det var et steg i riktig retning i Genesis, for det var ikke sånn at, det var ikke sånn at jeg gikk rundt og bare tenkte, hva er dette her? Det var, liksom, det var noen ganger der du liksom ser at han gjerne blir litt mer forbannet enn, altså, casting og sånn, det blir jo selvfølgelig litt sånn blåst opp, men det var liksom ikke sånn at jeg gikk rundt og tenkte, hva i all verden er dette her? Det er jo som han sier også i det siste intervjuet jeg hadde med han, at når han visualiserer seg et slag og ikke får til å slå det slaget han ønsker, så er han sin egen største kritiker, og da kan det komme reaksjoner, og det er klart å drive og kaste køllene er jo ikke det du vil se, men samtidig er det sånn folk tenker at ja, er dette noe nytt? Nå er det helt krise her nå, men det er jo... Ja. Det er rett og slett at han ikke har vært i den situasjonen her på ganske, ganske lenge, fordi siden han kom ut på turen, så har han jo egentlig hatt det lange spillet, så å si, på spill konstant, mens det nå er liksom første gang at han har sklidt ut... Altså, han har jo sagt at han sklidt ut tidligere, men da har han på en måte klart å rette det inn, mens nå er det vel første gang det har gått litt sånn ut av kontroll, at han har misset begge veier, og ja, at det virkelig sitter litt i da.
Ja, det som han sa i den Claude Harmon-podcasten, og som vi har pest på fra starten, som Shea også sa, at det var liksom den største styrken når han først kom ut, er at han er kapabel egentlig til å luke ut en side av banen. Og hvis du kan luke ut hele venstresiden av banen, og du kan bare, som han sier, da springer om deg vann eller autobahn, men du kan alltid sikte ned langs venstresiden og vite at enten så skrur den her tilbake i fairway, eller så skrur den tilbake i 2 meter ut i høyre røff. Den går ikke venstre, og når han da prøver å gjøre det, for han må jo spille golfen han prøver å gjøre, ikke sant? For det er det han vil gjøre, og når den da kan gå venstre, så kryper usikkerheten seg inn da. Og så sprer den seg litt grann. Men det var liksom, jeg hørte jo noen som var liksom litt bekymret for nærspill og sånn, det trenger man ikke å være. Den teknikken mister man, altså han mister ikke den nå, han vet akkurat hva han skal gjøre der, og så blir den mye mer synlig når han bommer venstre og shortsider seg selv nesten hver gang på hver miss, da blir nærspillslagene umulige hver gang da, og da må man ta på en måte straffen innimellom, det kan se litt sånn feil ut statistisk sett, ikke sant, hull 10 på Rivera så havner han bak 3-2 runder, ikke sant, da ser jo nærspillstatistikken helt lattelig ut når du må kippe ut sidelengs fra 40 meter, for den statistikken vet du ikke at du ligger bak i 3, Så det är lite sån missvisande sånt sett då. Men nej, jag är väldigt optimistisk och nu kommer han till en bana som han har goda prestationer på, goda erfarenheter på och var han har en liten chip on the shoulder då I form av att han nog har lyst till att set things right I mangel på bättre norsk ord på Arnis place.
Ja, jag tror är det en bana han liksom tänker att nå ska jag verkligen visa så är det nog. Så är nog Bay Hill högt uppe på den skalan efter de två sista säsongerna eller åren. Husker ju för de som husker det så var det ju då I 2022 hvor han kjempet mot Scottie Scheffler der, og det var vel et par hull der Victor var litt uheldig. Mm. Blant annet fem på hull 15 var det vel, når han spratt over green der. Ja. Men Scottie Scheffler reddet par fra, ja, det er vel den lengste putten han har satt de siste to årene, Scottie Scheffler.
Ja.
På den han reddet der, og så skjedde jo det som ikke skulle skje på hull 17, hvor han gikk I sanne der ikke klart å redde paret, og så hadde du I fjor da, hvor, ja, som man sa på podcasten vår I jul og selv, det var vel egentlig på hull 8 at det kanskje startet på hans del, men for oss som så det litt utenifra, så var det jo kanskje hull 16 da, hvor han...
Han svarer jo med birdie på 10 og 11, ikke sant? Og jo egentlig da... Det jo da minus pluss 1 for runden, så minus 7 totalt da. Og da han jo egentlig liksom to slag bak det som ender opp som vinnerskår, så hvis han gjør birdie på 16 så han I minus 8, og da kan alt skje de to siste hullene, ikke sant? Det jo presset på Kitayama helt annerledes, men jeg sitter og ser faktisk på det slaget nå. Shot 2 fra Victor Hovland 2023, Arnold Palmer 16 hole shot 2, og det jo et mareritt av et golfslag for å være 100% ærlig. Midt I fairway 161 yards, så du bare kjenner med en gang bare at... Noen svak døff venstre ned I vannet, den altså så krise, det slaget der. Så det sånn som skjer en gang iblant, veldig sjelden, men akkurat der så skjer det da på helt feil sted.
Ja, men så det jo også, altså en ting at ballstrikingen viktig på Riviera, den jo ja, kanskje enda viktigere på Bay Hill, og Vi vet jo at nå har jeg ikke sett vinden, hvordan den meldt denne uka her enda, men væremessig så ser det jo veldig bra ut som stabilt og godt. Vi vet jo at vinden de siste årene har skapt mye debatt. Spillerne selv har ment at forholdene har vært, eller at det har blitt litt uforsvarlig, rett og slett med tanke på pinneplasseringen og sånn. Jeg vet ikke hva tanker du, jeg skal prøve å få lage noe på det før, frem til sendingene på torsdag og fredag, men jeg vet ikke hva tanker du gjør deg om på en måte hvordan de turneringene på Bailey har utviklet seg, I hvert fall et par av de siste I årene, med tanke på at ja, det har blitt nesten litt idiotisk, som Victor vel sa for et par år siden.
Ja, nei, jeg synes værmeldingen ser ganske decent ut. Det ser ut som det skal blåse mellom 4-7 sekundmeter, eller et eller annet sted mellom der, og det er litt vind, men det ikke noe krise I det hele tatt det. Så jeg forventer vel egentlig sånn at setupen blir ganske lik, at den litt grann mykere. Den skal regne litt på onsdag, som tirsdag kveld og onsdag, så da kan vi kanskje forvente at banen litt grann mykere torsdag og fredag. Da kan vi få noen årlige skårer. Så forventer jeg egentlig at det blir akkurat sånn som det har blitt på lørdag og søndag, at de kommer til å gjøre den banen hardere, raskere og tøffere, så vi får mye, mye tøffere skårer på søndagen. Men jeg håper at sånn som det har vært de siste årene da, med vinnerskårer I fjor rundt 9-10 under, det synes jeg en veldig fin sette på den banen. Jeg synes den blir for brutal hvis vi skal ned mot 1, 2, 3, 4 under, som det var når Hatton vant. Da synes jeg den banen, det blir ikke riktig, men... Hvis vi kan ligge rundt 10 under par, hvis de kan ha det som en mål da, på vinnerskår, så vet man aldri om noen bare har uka å gå 15 under, det umulig å si, men rundt 10 under da, hvor det en tøff bane, men det mulig å score bra, det synes jeg riktig setup. Men at det da spilles torsdag og fredag vil nok være litt lettere, og så skruer man til et hakk I helgen, det synes jeg helt greit.
Ja, jeg husker når Hatton vant det året, så til og med han var jo ganske pist.
Da var det umulig å stoppe banen på grinden, ikke sant? Det var bare sånn, hvis en pinne sto bak I en bunker, det var bare å gi opp. Så, men de har jo, den banen skal kunne settes opp sånn at du skal kunne gjemme bort pinnen litt, men da må det være mulig å slå de gode slagene og stoppe de på 3-4 meter. Ikke bare at de lander på et betonggulv og så spretter av, og så du wrong side, short side, og så har du ikke mulighet til å gjøre up and down. Så, nei, jeg synes egentlig fjoråret var et steg i riktig retning setup-messig, så jeg håper de kan ta litt lærdom av det. Altså.
Ja, satser på det. Har du vært noe I kontakt med Victor siden Genesis?
Nei, ikke noe mer enn at jeg har sett at de har hatt litt matcher, både Ventura og Liftegrant. Så Ventura, Victor og Kevin har spilt litt matcher I Florida og sånn der. Så det det eneste. Så da, det var egentlig da Ventura hadde spilt ganske bra, så det stemmer vel bra med at han nå tappte et playoff I Argentina. Men, og Harald var visst ganske jordet også, når de var ute og spilte der. Pappa Hovland var siste mann, men jeg har ikke vært I noe mer kontakt enn det, enn at jeg vet at han har vært I Florida og trent og spilt med Ventura og Kevin.
Ja, ok. Jeg trodde pappa Hovland skulle til Tyrkia på noen sånn deltur, men det var kanskje...
Han tok vel den på Legnona I stedet.
Ja, det for så vidt forståelig.
Ja, jeg tror faktisk de hadde vært og spilt en Panther National, blant annet, og lurer på om de hadde vært og spilt Seminole også. Så jeg tror de har vært og koset seg på noen fine baner der, men det virker som han har vært I Florida på trening og spill med Kevin og Ventura, og for seg selv, og garantert også med trener.
Ja, det jo en, for så vidt en fin segway over det, til det som skjedde I går, søndag. Ja. Ventura, altså, I angrepsposisjonen første dag, et dag bag, og så ender det jo da opp med at han har en meters putt for seieren og misser den, og det jo klart når du tenker på alt det han har vært igjennom de siste årene og de utfordringene han har hatt, så jeg skal ikke si at jeg automatisk tenkte oi, nå tar han dette I playoff.
Nei, det veldig lett å tenke at den den han vil jo selvfølgelig kjenne at han tapte den turneringen, det det ikke noe tvil om. Men så fort den skuffelsen legger seg, og den skuffelsen skal han få lov å kjenne på, for den må man kjenne på, hvis ikke så betyr det ingenting. Men når den legger seg, så vil han jo også, relativt overbevist om at han har vært igjennom nok nå til å kunne se at dette et steg I riktig retning. Det det rett og slett Det et kjempesteg I riktig retning. Han kryper opp topp 10 på poenglisten. Det nydelig. Han helt oppe der nå og kjemper om PGA-tur-kortene. Så de vel 30 som skal deles ut, så nå han godt innenfor. Så når skuffelsen senker seg, og skuffelsen skal komme, fordi han hadde det I sin hulehånd med to putter der fra 10-12 meter, blir litt for offensiv, og så slår han bare en dårlig putt, rett og slett. Han slår en dårlig putt. Og så han litt uheldig I omspillet der når han slår ned I bunkeren, blir liggende litt I oppoverbakken med litt lite sand, og da så slår han Mason Anderson, eller hva han heter det, riktig slaget, ikke sant? Han misser på riktig I røffen der, og har litt flyt med at den ligger fint I oppoverbakken, og han slår det slaget som gjør at Ventura må være aggressiv I bunkerslaget. Han har ikke noe valg, for han sikrer birdien, og da kan dessverre det skje, da. Så det jo litt kjipt, men sånn det. I fjor så krevdes det vel rundt noe sånn 800 poeng det vel, for å komme topp 30 ser det ut som. Og nå har han klart...
140, tror jeg.
Ja, så nå har han klart å sope sammen 347. Da vi godt på vei, rett og slett. Så jeg synes dette kjempebra. Ta med seg, la den skuffelsen synke inn I går kveld, og kanskje litt utover mandagen. Kom deg til Chile, og så det bare å kjenne at okay, jeg gikk 17 under, jeg var nære. Let's do it again, og så har han litt fri etter det. Så det ikke noe vits å dvelve det, det har han rett og slett ikke tid til. Så omstille seg og fortsette den gode trenden som han inne på, det det som må skje nå, rett og slett.
Ja, det var jo, det hørtes kanskje litt merkelig ut det jeg sa med en gang, men det var egentlig fra mitt ståsted at jeg tenkte sånn, når vi tror på med den metersputten, så var det liksom bare,
åh. Ja.
Så tenkte jeg bare, åh, det var liksom, det var, ja. Men nei, åh, det var synd, men som du sier, det jo ikke det vi må dvele ved, det vi må tenke på jo de tydeligvis riktige tingene han har gjort I det siste, som har satt han I den posisjonen han var I går, som vise at han på god vei tilbake igjen der vi ønsker han, og så får vi bare håpe nå at han kan bruke den andre plassen som inspirasjon til veien videre, som mer tennveska på bålet, så de kaller det. Og ikke liksom tenke at det var, å nei, nå choker jeg den. At han heller tenker, ok, nå skal jeg i hvert fall vise dem hva jeg lagde. Så nei, jeg veldig... Jeg tror vi trengte denne her nå, så får vi håpe at han klarer å bygge videre på det, fordi det er jo ikke på Corn Ferry at han hører hjemme når han på seg, når han fyrer på alle sylindre, da er det på det øverste nivået.
Han absolutt kapabel til å spille på PGA-turen og beholde sitt kort der og være en solid PGA-turspiller over flere år. Det har vi vært inne på mange ganger, så... Nei, det var kjempepositivt. Jeg forstår godt at han kommer til å være skuffet, og meg inkludert, fordi man ønsket det beste, men dette var et kjempesteg i riktig retning.
Det var det. Skal vi ta noen andre nordmenn som har vært i aksjon da, når vi først er halvt på runden, alltid på seg?
Ja, det ikke så masse enda. Kofstad spilte i Sør-Afrika, så T47, det det eneste vi trenger å ta med oss egentlig derfra. Så Skarpnord og Stavnar på plass i USA, skal spille en sånn Aramco Series i Florida faktisk nå denne uken, og så det jo da Ventura i Chile, og Victor tilbake på API, så nå kommer det ordentlig og blir det ordentlig å sette i gang.
Det deilig da. Jeg lurer på om vi skal ta noen spørsmål, eller vi kan jo ta litt mer om API da, kanskje hvis du, nå har jo ikke kommet til noen power ranking, men med tanke på hvordan bildet på PGA-turen er nå, hvem er det du ser på som naturlige favoritter før denne uka her, og er det noen du liksom har troen på av de som kanskje ikke folk tenker på, oi, han er naturlig seriekandidat?
Ja, jeg sa vel litt grann om på Genesis som Jason Day, så jeg føler det et sånn videregående tips til kanskje en liten oddser også, så kanskje også til og med Billy Horschel, som har trendet litt fint nå i Florida, som litt hjemmegutt. Han kan fort dukke opp på Bay Hill. Han kan dukke opp på Bay Hill. Han trender litt fint, og han liker litt tøffe forhold hvis det blir litt utfordrende, så det kan være to fine navn der. Så tror jeg de største favorittene, så tror jeg en sånn type McIlroy Cantley to navn som gjorde det kjempebra på API i fjor. McIlroy har vunnet der før, og han også litt sånn der typisk sånn uken før en seier performance i Cognizant, altså nede på PGA National. Fin uke, men ikke helt der oppe. Men du ser liksom, ok, det er noe i spillet der, og så kommer han til et sted hvor han trives, og så smeller det da. Så det kan fort være at det virker som han trender veldig fint nå. Så bruker det alltid å gå ræva når jeg sier McIlroy. Så bruker det alltid å gå ræva. Men, og Cantley har jo vist at han nærmer seg en seier nå kraftig. Så og han også avsluttet strålende på API i fjor. Så hvis jeg skulle plukke to store i tillegg til Scottie Scheffler, som mange i vår tippekonkurranse virker som bare kommer til å kjøre Scottie Scheffler hele året gjennom. For da er de trygge på at de får gode plasseringer. Så i tillegg til han, så hvis jeg skal plukke tre, så det han, og så vil jeg kanskje sette på McIlroy og Cantley, og så tror jeg spillere som Jason Day, Billy Horschel kan være noen fine outside, og denne Jake Knapp da, også, eller Knapp, kan også være et navn som virker som han bare flyter på en evig medgangsbølge, så det kan være noen fine navn.
Ja, nei, som du sier, Jake Knapp, eller hva du skal kalle han, han var jo selvfølgelig, han jo der oppe denne uka også, han nevnte det innledningsvis at Honda Classic, eller før dette Honda Classic, nå Cognizant Classic, det ble jo mandagsfinish der, og det kunne jo blitt, eller det kan jo fortsatt bli en veldig bra uke for, kall det, Hovland-kompisene.
Ja.
Du har Ventura med andreplass i Argentina, og nå leder jo Austin Eckroth, hans gamle roommate på Oklahoma State, kan ta sin første PGA-tour-seier. bara lite sånt kort så kan vi minna om att vi gjorde en podcast med Austin Eckroth för några år tillbaka.
Ja, ja, absolut.
Där var det mycket juice som kom ut om Victor och diverse så för de som inte har hört den så kan det kanske vara grejt att ladda upp med den för kvällens då ska vi oss ikväll. Det är väl allerede klockan 14 norsk tid, eller så?
Jo, det står resume at 8 a.m. ja, riktigt. Ja.
Det är ju kanske för de flesta hör den podcasten, men de är kanske klara över det oavsett. Så nej, det hade varit väldigt kul hvis han skulle slå til. Men jeg kan ta noen spørsmål. Jeg kan ta bare om Victor først da. Terje Olsen lurer på er ikke Victor best når han spiller ofte og løser problemene i turnering, ikke bare ved å trene og løse problemene på den måten? Du kan jo svare på det, men jeg vil jo det är ju inte så att Victor har löst ting med spelarturneringar tidigare. Han har ju även inte gjort det den månaden ganska länge då.
Ja, det är ju där är ju en liknande sån som han har gjort de andra åren så det är inte nog farligt sånt sett men ja, han sa det väl bäst själv att han liker inte helt att spela när han inte känner han har så lite kontroll som han har nu och så har vi sett att han heller har spilt i perioder hvor han känner att formen är bra nu och så är det lite med en mer sammen sånn komprimert sesong også, så kommer det veldig, veldig mye turneringer som man rett og slett må stille opp i på grunn av størrelsen av det. Så det, jeg tror han kanskje også tenker at denne perioden her nå det litt mulighet for å faktisk skippe en turnering eller to uten at det har så stor utslag på med tanke på poeng og penger. Så jeg vil tro nok at vi kommer til å se han mer og mer fremover. Det jeg ikke noe bekymret for sånn sett, og han kommer til å finne ut av det her helt fint.
Ja, godt å høre. Snerris har også et spørsmål. Det litt mer sånn golf-educational da. Det han skriver at Victor jo kjent som en av de beste spillerne fra røffen med hjernen sine. Det noen tips å få der? Hvordan tenker man rundt når ballen ligger i røffen? Hva kan være smart å øve på å bli bedre på det?
Ja, punkt 1 å øve på det. Det veldig mange som slår fra range-matter, og det jo ikke røff. Så det, punkt 1 jo kanskje å finne litt røff og slå litt mer slag derfra. Så det to nøkkelpunkter, og det jo en å kunne lese hvordan ballen ligger, og kunne skjønne hvordan ballen kommer ut, om den ligger tjukt, om du taper lengde. Liksom, hvis den ligger litt tjukt i røffen, så taper du lengde og spinn, så det betyr at den kommer til å gå kortere, og den kommer til å stoppe, den kommer ikke til å stoppe like fort. Så der må man jo tenke på, ikke sant? Da må man kanskje lande litt kort av grin, eller litt kort på grin for å bruke rullen mer, og det andre jo også å forstå litt grann begrensningene fra røff. Ikke bare automatisk sikte på pinnen og tenke at det skal gå like bra men kanskje spille litt bort fra hindringer innimellom kan det være at den ligger dårlig så at du bare kan kippe den fram og så spare slag sånn sett i stedet for at man prøver å ta opp en wood eller hybrid så før man begynner å se på teknikken i å komme, det viktigste å komme litt brattere ned på ballen i røffen sånn at du klarer å treffe ballen først men før du begynner å se på det så det viktig å lese hvordan ballen ligger og så kanskje skjønne litt grann begrensningene i mulighetene derifra da. Ligger den bra så det jo bare å fyre på men du vil alltid fra røffen få mindre spinn og ballen vil stoppe ikke stoppe like fort på grin så det jo viktig å huske på da.
Ja, liten 1-2-3 golf med topp ja. Og man har en passpalte med deg hver gang.
Ja, ikke sant, tutorials
Krav lurer på om Ventura ikke har fast caddy. Burde han ikke ha det med tanke på nivået for å stabilisere seg og ta et steget tilbake på PGA-turen?
Ja, jeg tror i hvert fall på PGA-turen så burde du ha en fast. Så det litt annerledes på Korn Ferry med både muligheter og hvor man spiller og litt sånt. Og pengemessig også. Men kommer du på PGA-turen så burde du i hvert fall ha en fast for å skape en relasjon. Det burde du, så det nok forutsetningen litt annerledes på Korn Ferry.
Ja. Roy Jonsrud, han det har vi ikke nevnt til nå, men det jo en grei måte å ta det opp, og han lurer på dette med Anthony Kim, som gjorde comeback den uke her etter x antall år ute. Han så jo ganske annerledes ut. Jeg skal ikke spekulere i hva, om det bare alderdom eller hva det er, jeg har sett det mye rykter som florerer, men Anthony Kim, det han lurer på da, det liksom, hva er det som er så spesielt med han? Hvorfor er det så mye hype rundt at han er tilbake?
Nei, han var jo en sånn, når han var på sitt hype der, eller sitt beste, så var han en ordentlig karakter, ikke sant? Hadde et skikkelig golfspill, var litt sånn der, ga mye, bød mye på seg selv, var en veldig sånn likeable dude og var veldig relaxed og hadde en helt annen tilnærming og det noen sånne bilder av video på YouTube som fra noen klinikker han hatt med Tiger, ikke sant, hvor bare jeg, han var en sånn karakter, han var en skikkelig stjerne I både spill, men også karaktermessig, og så forsvant han, og så det man prøver å hente tilbake, da, så hører se, og at spekulasjonen at det går, eller noen som mener at det var en suksess, og noen som golfmessig var vel ikke det her noen særlig stor suksess, den comebacken, så ja, men det behagelig for han da, å komme tilbake på liv, hvor han ikke trenger å prestere for å spille for noen kategorier eller noe, han kan bare få starten dag I uka etter og sope inn $120,000 for en siste plass, så det vel veldig behagelig start for han sånn sett. På et eventuelt comeback.
Ja. Det det. Ja, men gikk vel 16 over par og var 11 slag I dag nest siste plassen, så...
ikke sant.
Comeback. Eller, på en måte.
Vet du hva? Med hånda på hjertet, det skulle jeg så klart med et par ukers trening, altså.
Ja. Det har med ukens mic drop fra Marius.
Ja. Ja, det vet du hva. Jeg tror faktisk jeg hadde klart det der med å trene mandag, tirsdag, onsdag. Det tror jeg faktisk.
Ja.
Det der var ikke sånn kjempeimponerende, så jævla sol og fine forhold, liksom det skulle jeg faen meg klart det var.
Ja. Det så deilig.
Ja, men altså seks over, fire over, det med null press. Altså seks over, fire over, vel viten om at du minst får med deg $120,000, det skulle jeg fint klart.
Få det på. Siste spørsmål fra Martin. Hvordan blir det med OL I år? Har Norge flere med? Den kan kanskje bare jeg husker at vi hadde to mann med I Tokyo. Det var jo Ventura, så jeg. Det skulle kanskje det så lenge ut å bli Ventura, Victor, så ble det Kroger, Victor. Og, jeg tror vi har fortsatt to plasser, men det, Victor jo selvfølgelig klink, men da det Kroger nødt til å komme topp 60 på denne OL-rankingen, som han godeste Nosferatu på Twitter, dette orakelet,
ja.
Har stålkontroll på og oppdaterer det med hjemme. Jeg husker jo tilbake I, om det var oktober-november, at Kroger var da inne topp 60. Mm. Jeg tror ikke han inne for øyeblikket, men jeg tror ikke veien lang, så jeg tror nok for at vi igjen skal få de to med, eller om plutselig Ventura kommer
ja.
Fortsette med det spillet han, så er jo ikke det umulig heller.
Nei,
men da, det krever jo da at I hvert fall en av Krog eller Ventura kommer seg inn for disse topp 60, som da får lov å spille OL. Så ja, begge har nok en liten jobb å gjøre, men det absolutt mulig.
Ja.
Skal vi ta spørsmålet da?
Kjør!
Herregud så vondt!
Altså, det blir ikke mer boogie enn det her. Det mulig?
Hvor mye bedre kan det bli?
Det får ikke blitt dumme, liksom. Skå på jordet.
Det vondt I sjelen.
Ja, det faktisk vondt.
Altså, det så på jordet.
Maka til type på en golfbane skal du lete lenge.
Jeg har ikke sagt hvor dårlig det her.
Nå det spørsmålet tid. Jeg kan begynne med min boogie, jeg. Min boogie går til en spinner som godt... Jeg vet ikke om jeg har gitt boogie til han tidligere. Jeg tror kanskje ikke det. Jeg gir han I hvert fall til Niemann.
Ja, det jeg også. Den er så klokkeklar, den.
Ja, og det ikke bare på grunn av det han sa denne uka her. Det mer på grunn av på måte, det han sa. Fordi, for de som ikke har fått det med seg, så etter han vant sin første seier I livet I år, så sa han jo, når han ble intervjuet, det første han sa var liksom... liksom det handlet ikke om hvor digg det var å vinne, bla, bla, bla. Det var liksom, nei, men jeg får jo ikke spille Majors I år, eller... Var det ikke et eller
annet sånt? Jo, det var det.
Jo. Ja, du kan sikkert mer ord etter meg. Jeg bare husker at liksom, det første han sa... Han konsentrerte seg ikke om å vinne, eller det var liksom ikke det han tenkte på. Det han tenkte på var at han ikke fikk spille... Majors, eller at han da var det spesielt Masters da. Mm. Og så vant han den uka her også. I mellomtiden så har han jo fått invitasjon, spesial invitasjon til Masters. Mm. Og så fikk han da spørsmål om nå, hvordan det liksom å vite at du en av favorittene før Majors-sesongen? Og da sa han bare, nei, hvordan kan jeg inn på, det 97. Plass på verdensrekningen være en av favorittene? Det går ikke an.
Nei.
Hvorfor gikk du til liv?
Ja, spar meg. Du kunne bare spilt sånn på PGA-turen, så hadde du vunnet de tre siste turneringene og vært topp 10 I verden, så bare hold kjeft.
Ja, enkelt og greit.
For jævla bitter type, ass.
Ja,
fy. Åh, det
kult. Liksom, at du ikke har fått, liksom, at du ikke har gått I deg selv, eller I hvert fall fått hjelp utenifra til å liksom si at, ok, det du sa der første gang du vant, det var, jeg tror ikke vi skal ha det flere anledninger og sånn, og så bare følger du opp nå med å, liksom, ok, du har fått spesialinvitasjon til Masters, men nei, her skal vi ikke gi oss, her skal vi bare mate på videre.
Ja, jeg helt enig, jeg hadde ikke, den var klokkeklar.
Ja, min birdie går faktisk til en, hva skal vi kalle det, en kollega på mange måter. Hun jobber I hvert fall med sosiale medier på golf.com, og jeg synes hun fortjener faktisk litt oppmerksomhet. Jeg vet ikke om det så mange I Norge som vet hvem hun eller som følger hun på sosiale medier, men Claire Rogers,
ja.
Hun har en serie som heter The Scoop, hvor hun da får med konene til spillerne I verden. Og den siste episoden der, så hadde hun da med seg Paulina Gretzky, som da kona til Dustin Johnson. Og midt I intervjuet, som var ganske... Nå bråkte det litt hos deg. Midt I intervjuet, som faktisk var ganske morsomt til seg selv, så kom altså Dustin Johnson inn fra en treningsrunde, og bare sette seg ned og bare joine. Og det blir liksom jævlig bra TV da. Så... Ja. Jeg anbefaler å gå inn og se de episodene der, for de ganske kule, og Claire, hun er jo et lite sånn Twitter-fenomen. Hun jævlig morsom og har liksom skikkelig teft, så ja, hvis Max Homer Twitter-kongen blant proffene, så nok hun Twitter-dronning og blant golfmedia.
Ja, da utroper vi hun til det.
Det gjør vi.
Min birdie går til Liv Golf. Jeg ga en kraftsalve av en bogey til Liv Golf sine sendinger forrige uke. Men dette fenomenet da, som heter Liv Golf, det har sørget for at Patrick Reed nå utenfor topp 100 I verden. Og det fortjener vi selvfølgelig en klokkeklar birdie for.
Vet du hva jeg skulle til å si nå, etter du var ferdig med resonemanget? Jeg skulle til å si at ja, nå blir det vel birdie til Patrick Reed neste uke.
Ja, det er Liv Golf Patrick Reed. Patrick Reed utenfor topp 100 I verden. Det altså så vakkert at det selvfølgelig fortjener en birdie til Liv Golf for å sørge for at verdens mest ufyselige golfspiller nå utenfor topp 100 I verden. Tusen takk til Liv Golf.
4. mars det ny flaggdag på Bærum Golfklubb.
Ja, lett. Jeg går rett ut og henger opp det flagget nå.
Ja, nei, nå begynte støvsugeren å gå her, så da det kanskje på tide å prøve å runde, men vi kan ikke runde før vi har hatt siste kong.
Nei, det fortsatt ingen som da klarte å gjette, så vi har ikke noen premier å dele ut. Det var ingen som klarte å gjette Hideki Matsuyama.
Så til alle dere så har F5 på Scottie Scheffler, så går det kanskje an å begynne å faktisk se på turneringen og se hvordan han putter, fordi...
Ja.
Ja, for vinner han jo den ude da, når jeg sier det.
Ja, det var jo veldig mange som da, vi var litt sånn breske I forrige, så var det veldig mange, jeg var litt sånn, ja, ingen som tok Jordan Spieth sammen med meg, så var det noen som følte meg på Justin Thomas, det angrer nok de ganske kraftig på.
Jeg angrer ikke på at du var først.
Så var det noen som også tenkte at ja, men da tar jeg Jordan Spieth denne uken. Det kan de også angre ganske kraftig på. Som at han ble diska. Og så det en honorable mention, synes jeg, til Tom André Solli, som velger Tony Fina på 38. Plass første uken, og følger opp med Tiger Woods på 69. Plass. Så en honorable mention til han som har hatt mest uflaks sånn sett så langt. Tom André Solli der, det har virkelig hatt uflaks. Men det var veldig mange som tok Schoffele og Burns og Scheffler og har lykkes sånn tålig med det. Ingen følte deg på Adam Hadwin.
Nei.
Det var det ingen som gjorde det, men det burde de jo ha gjort. Det burde de jo absolutt gjort.
Så, selv blind høne finner korn.
Ja, men nå er vi inne I tredje uke. Vi har ikke noen, vi har fortsatt, og nå vi jo on-site-premier, dersom du klarer å gjette vinneren I de to neste ukene. Men fortsatt har ingen klart å gjette vinneren I hverken Sentry eller Genesis. Så da det bare lov å prøve igjen. Og vi minner da om at den mailen må sendes innen sendestart på torsdag til esngolf@hotmail.com. esngolf@hotmail.com med ditt vinnertips for API innen sendestart på hovedsending torsdag.
Yes, da jeg spennende ut her.
Ja.
Will Zalatoris.
Åh, den liker jeg. Den nydelig.
Ja, det vet jeg ikke.
Den vakker. Da skriver jeg Will Zalatoris på Espen Blaker. Og så skriver jeg Patty Ice på Marius Torp. Patrick Cantlay. Ja.
Det digger videre at Cantlay misser køtten den ude.
Faen, ass.
Nei, det gjør han ikke.
Så det bare å fyre inn tipsene for alle. Jeg minner igjen. esngolf@hotmail.com.
Ja, og det blir onsite-premier, det vil si det blir nok en signert effekt av et eller annet slag. Det blir det også under players, så her det bare å få på ja, og på heve fram både mus og tastatur og skrive inn. Nei, du kan vel gjøre det på mobilen I disse tider.
Ja, du kan det. Du kan det. Gledelig er det at
vi til dere over 80 stykker.
Ja. Vi over 100 stykker som med, og det moro. Det kjempegøy.
Ja, veldig bra. Nei, men da nærmer det seg... Nei, det nærmer seg ikke boarding, vet du. Det jo 2 timer igjen. Det nærmer seg skiftet av restaurant.
Det bra.
Vi så det så lenge at vi tror de begynner å lure på hva som skjer.
Men, det veldig bra. Nei,
da skal jeg hive meg på flyet til Orlando, og så det klart for API med en Victor som forhåpentligvis... har gjort ting riktig I pausen og kan være med og contenda I på tre år på rad.
Ja.
Kanskje vi til og med skal gå hele veien den uke her, men ja. Det jo blitt godt, så det mangler ikke på forventninger, ja. Men jeg tror uansett at at de to ukene her, jeg har en ganske god følelse på at at vi kommer til å få han opp og kjempe I hvert fall I en av de turneringene så får vi se.
Helt enig.
Gull, da vi tilbake på, ja, nå, fordi du, vi må jo bare si det, sendetiden har jeg dessverre ikke fått den, og det litt tidligere, men jeg skal poste de på Twitter, men du og Karsten kommer jo ned lørdag kveld.
Ja.
Så vi får se om vi spiller inn podcasten søndag kveld eller mandag. Sannsynligvis mandag, tipper.
Ja, etter det. Hvis det blir, bane.
Ja, hvis det skulle bli seier, så får vi ta det søndag kveld. Men, ja.
Ja. Da blir det podcast mandag. I bilen opp til Jacksonville.
Oi. Ja. Eller blir det sånn Twitter, ja, vi kan jo se hva vi gjør. Vi hadde jo Twitter live på vei til Ventura, det jo bare ukult.
Ja, kanskje vi skal gjøre det. Det kan vi gjøre.
Ja, jeg tror vi kan gjøre det. Og så, ja. Vi kan legge ut litt info på Twitter på søndag, og så forhåpentligvis blir det da en Twitter live I bilen.
Ja, den Twitter live vi hadde på vei ned til Ventura med bilkrasj, den jo legendarisk, så vi må jo prøve å kopiere den.
Ja, ikke bilkrasje da, men...
Nei, ikke bilkrasje. Nei.
Skal vi selv krasje denne gangen, kanskje?
Ja, da blir det I hvert fall bra Twitter-live.
Ja, da blir det et konsept. Ja, men det bra. Da skal jeg legge ut sendetiden på Twitter når jeg får de, og så gleder jeg meg til 2 uker I Florida. To av de kjekkeste ukene I sesongen som du var inne på I starten. Det gleder oss til det. Og så høres vi enten søndag eller mandag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.